สวัสดีครับกับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกอร์ตี้บายเซกเพกานะผมสุเมฆจิตภักดีประเด็นรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นส่วนของวันจันทร์ซึ่งก็คือเรื่องของ Soft Skill Day นะครับวันนี้จะเอาบทสัมภาษณ์ของทางกรุงเทพธุรกิจนะครับที่คุยกับทางคุณท็อปจิรายุทธนะครับจริงๆคือต้องบอกว่าผมตัดมาบางส่วนไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครที่อยากอ่านรายละเอียดทั้งหมดแนะนำให้ที่ไปอ่านที่ทางกรุงเทพธุรกิจเองแล้วกันนะครับในพาร์ทนี้ผมจะพยายามตัดในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนของงานเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่ผมมองว่าเห็นด้วยนะครับคือทางฝั่งของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาเขียนหัวข้อเรื่องว่าพักบิดครับมาคุยกับท็อปบิดครับในวันที่ยังไม่เชื่อเรื่องวันเรื่องเลิกเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับอันนี้เป็นพาร์ทนึงที่เรียกว่าผมเองต้องบอกตามตรงว่าผมเองเป็นคน workaholic แบบนึงคือทำงานเยอะมากนะครับดังนั้นผมเองก็จะ work life balance ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาบทความนี้ซึ่งผมมีอย่างที่บอกผมมีเห็นด้วยบางส่วนมานะครับในหัวข้อหนึ่งที่เขาพูดถึงคือเรื่องของการที่ตัดสินใจแค่เรื่องสำคัญครับคือในฐานะผู้บริหารครับการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่อชีวิตของพนักงานหลายพันคนท็อปเล่าให้ฟังว่าเขาจะเลือกใส่สูตรลักษณะเดิมทุกวันเพื่อลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุดทุกวันเราจะมี conscious mind หรือจิตสำนึกที่เป็นโควต้าการตัดสินใจแบบมีสติครบอยู่ 5% ต่อวันเท่านั้นส่วนอีก 95% ก็คือ subconscious mind หรือก็คือจิตใต้สำนึกในการตัดสินใจเคยใช้ความเคยชินนะครับดังนั้นเราต้องเก็บไอ้ 5% นั้นไว้กับเรื่องสำคัญจริงๆเท่านั้นนะครับพอบริษัทใหญ่ขึ้นแล้วมันสำคัญมากที่เราต้องตัดสินใจให้น้อยลงแต่คุณภาพของการตัดสินใจต้องมากขึ้นแปลว่าเมื่อเรามีพนักงานในบริษัทเป็นพันคนแล้วเราไม่ต้องตัดสินใจเป็น100ครั้งต่อวันหรือ50ครั้งต่อวันมันเยอะเกินไปเราต้องตัดสินใจแค่ 2-3 อย่างแต่ 2-3 อย่างมีผลกระทบต่อบริษัทมหาศาลผมว่าตัดสินใจแบบถูกต้องแม่นยำดีกว่าตัดสินใจเยอะๆจนเราเหนื่อยกับการตัดสินใจแล้วดันผิดพลาดเขาเล่าต่อว่าผู้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตปีที่ผ่านมาเราเน้นจำนวนการทำงานเยอะๆเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพจนอดหลับอดนอนไม่พอปรากฏว่าทำทุกอย่างเต็มไปหมดแต่ไม่ได้มีดีต่อบริษัทสักอย่างบริษัทเสียหายมหาศาลจากการตัดสินใจผิดพลาดบางทีจะดีกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆมีสติตัดสินใจให้น้อยแต่แม่นยำจะส่งผลลัพธ์ที่ดีกับบริษัทในระยะมากขึ้นอันนี้เป็นพาร์ทที่ผมเห็นด้วยอย่างมากนะครับคือจริงๆโดยส่วนตัวผมมองว่าการที่มีทีมงานที่เราไว้ใจได้เราควรจะยกดาบให้เขานะครับให้เขาตัดสินใจแทนเราได้เลยเขามี authorized ในการตัดสินใจเต็มที่แทนเราเพราะด้วยความที่เรามองแล้วว่าคนที่เราเลือกเข้ามานั้นเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีพอสิ่งที่เราควรจะทำต่อคือการให้สิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาอย่างเต็มที่เพื่อที่เขาจะรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนั้นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่คนคนนั้นเป็นคนที่เราคัดมาแล้วครับดังนั้นทำไมเราถึงจะปล่อยให้คนคนกลุ่มนั้นดำเนินการแทนเราไม่ได้ล่ะนะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าผมมีดาบให้น้องๆสามารถฟันได้เลยทันทีผมจะไม่รอให้ผมต้องฟันเองเพราะว่าถ้าผมรอแล้วผมต้องฟันเองบางครั้งอาจจะช้าเกินไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราให้สิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจได้อย่างทันทีให้กับตัวของทางน้องๆนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยคือถ้าน้องฟันแล้วผิดพลาดแน่นอนครับน้องก็คือน้องมันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิด human error อยู่แล้วสิ่งที่เราทำต่อได้คือเราต้องรับมันครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในการทำแล้วมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เราเป็นคนให้ authorize คนที่ตัดสินใจไปแล้วดังนั้นเมื่อเกิดผลกระทบตามมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรับผิดชอบในพาร์ทนั้นอันนี้คือหน้าที่ของหัวหน้าที่ดีสำหรับผมนะครับแล้วผมก็มองว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่หลังจากนั้นเสร็จโอเคเรามาคุยกันกับตัวของคนที่ตัดสินใจผิดพลาดอีกทีนึงว่าโอเคมันเกิดขึ้นอะไรบ้างlesson learnคืออะไรแค่นั้นครับเราไม่มีการลงโทษอะไรกันเพราะว่าเรามองว่าโอเคทุกอย่างเราให้สิทธิ์ไปแล้วเราให้ความสามารถในการตัดสินใจของเราให้เขาไปแล้วดังนั้นเราอย่ามานั่งตีโพยตีพายว่าทำไมคุณต้องเรื่องนั้นแบบนั้นแบบนี้ทำไมคุณต้องบัววายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างจะต้องมาวิ่งที่เรามาที่หมดซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เสียเวลามากกว่านะครับส่วนถัดมาความผิดพลาดสร้างผู้นำในอนาคตนะครับเมื่อจำนวนการตัดสินใจต่อวันลดลงหมายความว่าต้องผลักภาระการตัดสินใจให้คนอื่นดังนั้นเราจึงถามว่า จะมั่นใจในการตัดสินใจของทีมได้อย่างไรนะครับซึ่งทางฝั่งของท็อปเจรยุทธก็ได้พูดว่าในยุคปัจจุบันถ้าตัดสินใจแล้วเสียหาย100ล้านผลกระทบมันน้อยกว่าช่วงแรกที่ตัดสินใจแล้วเสียหาย1ล้านมันมีความหมายมากกว่า100ล้านในปัจจุบันเมื่อเทียบกับขนาดของเราในตอนนี้เพราะฉะนั้นพอเรามีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดหรือก็คือ margin of error นะครับควรจะกระจายอำนาจการตัดสินใจให้คนในองค์กรได้เรียนรู้ความผิดพลาด นั้นๆเรียนรู้ที่จะโตขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคตมันจำเป็นทำให้โครงสร้างผู้นำของเราแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นพาร์ทที่อย่างที่แจ้งครับผมเห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าคุณอยากจะให้บริษัทมีความโตขึ้นทุกอย่างไปได้เร็วขึ้นนะครับการตัดสินใจไม่ควรจะอยู่แค่คนใดคนหนึ่งโอเคคุณผมเข้าใจได้ว่าการตัดสินใจของคนคนหนึ่งจะมีผลหรือมีความเขาเรียกอะไรมีความเฉียบแหลมมากที่สุดในคนคนนี้แต่นั่นหมายความว่าทุกๆอย่างมันจะต้องชะลอไปหมดทุกๆอย่างมันจะต้องรอคนคนเดียวเกิดคนคนนี้ป่วยเช่นผมป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นตามมาดังนั้นต้องบอกตามตรงครับว่าการดีเซนทรัลไลซ์การตัดสินใจคือการกระจายการตัดสินใจไปให้คนอื่นนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งเช่นเดียวกันคือให้เขาเรียนรู้การผิดแต่เราต้องรับผิดชอบเพราะเราเป็นคนให้สิทธิ์ในการตัดสินใจนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับในส่วนของกรณีถ้าสมมุติว่ามองว่าเราให้บริการลูกค้าแล้วลูกค้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็แต่แล้วลูกน้องของเราเป็นคนดำเนินการตัดสินใจไปแล้วนะครับผลที่ตามมามันคือตามนั้นครับคือถ้าสมมุติเกิดมันการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับเราผู้เป็นหัวหน้าจำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะมันคือการให้สิทธิ์ของไปแล้วและอีกส่วนนึงคือถ้าลูกน้องตัดสินใจได้ถูกต้องเราควรจะชมเขาครับเพราะว่าสุดท้ายเขาจะเป็นผู้นำในอนาคตในที่สุดนะครับในส่วนของหัวข้อ work life balance นะครับทางฝั่งของท็อปจิรยุทธนะครับได้กล่าวว่าสำหรับแนวคิดตอนนี้คือตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครที่ประสบความสำเร็จเกินค่าเฉลี่ยบอกว่า work life balance ดีสักคนอย่างคริสเตียโนโรนัลโดก็ไปสนามคนแรกและออกจากสนามคนสุดท้ายทุกวันนี้อายุ38ปียังเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดและกระโดดสูงที่สุดหรืออีลอนมัสก์เขาก็ยังนอนในพื้นที่โรงงานของตัวเองอยู่เลยกลับกันถ้าลองไปดูที่เจฟเบซอสนะครับตอนนี้สิตัดสินใจได้แล้วชัดเจนว่ามีเวลาให้ทุกคนทั้งครอบครัวเพราะเกษียณจากอเมซอนแล้วถูกไหมแต่ถ้าถามว่าในช่วงก่อตั้งบริษัทเขามีเวลานั่งกินข้าวตอนเช้ากับลูกตอน10โมงไหมก็คงไม่ใช่เพราะมันเป็นเวลาที่เขาหอบหนังสือไปส่งตามบ้านลูกค้าเองดังนั้นท็อปจึงสรุปว่าอย่าเปรียบเทียบเวลาของแต่ละคนเพราะมันไม่เหมือนกันช่วงชีวิตของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมของตัวเองทั้งหมดอยู่ที่เป้าหมายและนิยามความสำเร็จของเราว่าคืออะไรทีนี้มาในหัวข้อไม่ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนก็ได้แต่ขยายให้กว้างขึ้นคืออะไรนะครับในฐานะของ CEO ย่อมาจาก Chief Everything Officer ครับคือเราต้องทำทุกอย่างที่ไม่มีใครทำเพื่อองค์กรรอดเราต้องชินกับการทำอะไรใหม่ๆอยู่ที่อยู่นอกคอมฟอร์ทโซนเช่นการพูดต่อหน้าคนเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของท็อปจิรยุทธนั้นกลัวมากๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือทำไปเรื่อยๆคอมฟอร์ทโซนของเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ทำเกิน 1,000 ครั้งเราก็จะเก่งมนุษย์เราจะปรับตัวได้มหาศาลลองวิ่งทุกวันดูสิครับไม่นานเราก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นมนุษย์จะปรับตัวกับสิ่งที่ทำทุกวันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เก่งเราต้องทำหนึ่งอย่างที่เรากลัวอยู่ทุกวันอย่างที่สองคืออย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือหลายคนกลัวแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจริงๆทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการเริ่ม take action กล้าพูดกล้าขอจริงๆแล้วเนี่ยคนยินดีที่จะช่วยเรามากกว่าที่คิดนะครับไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองมันอยู่ที่คอมมูนิตี้มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมอยู่ที่เน็ตเวิร์คของเราที่จะต้องสร้างและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเรามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ดังนั้นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีนะครับของทุกคนที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นทางฝั่งของกรุ๊ปที่ชื่อว่าYPO ก็คือ Young President Organization นะครับที่ทางฝั่งของบริษัททั่วโลกตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนกับกลุ่มผู้บริหารนะครับเขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันอยู่เสมอทางฝั่งของกลุ่มตัว YPO เนี้ย ก็ได้มีการมีความคิดคล้ายๆกันคืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยได้ก็จะแนะนำด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับในประโยคส่วนสุดท้ายของบทความนะครับทางฝั่งของท็อปจิรายุเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรที่มันง่ายไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จแบบข้ามคืนนะครับต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามและความสม่ำเสมอและถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องยากขนาดไหนก็จะคิดเสมอว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเป็นวันใหม่ที่เราจะพร้อมลุยไปกับอีกวันหนึ่งนะครับทำต่อเนื่องอย่ายอมแพ้ง่ายๆนั่นคือจุดสุดท้ายของบทความนะครับแล้วก็มองว่าสุดท้ายนี้เป็นเนื้อหาที่ผมคิดว่าถ้าเป็นผู้บริหาร อายุประมาณ20กว่า30กว่าผมว่าเป็นส่วนที่คนต้องเจอกันทุกคนคือ work life balance ไม่ work life balance จริงนะครับ อย่างผมเองก็หลายคนก็จะเห็นว่าผมมีเนื้อหาหรือว่าบทความอะไรมากมายที่ทำไม่ว่าจะเป็นตัวของงานที่ทำหลักตัวของ podcast ตัวของเซเพกาที่ทำทั้ง lab ทำทั้งวิดีโอแล้วก็รวมถึงยังไม่รวมสัมภาษณ์ยังไม่รวมเรื่องของการไปไลฟ์กับที่อื่นนู่นนี่นั่นด้วยดังนั้น เวลาของผมนะตอนนี้เวลาเล่นเกมยังไม่มีเลยครับFinal Fantasy 7 Rebirth มาผมซื้อมาตั้งแต่ Day 1 Deluxe Edition ยังไม่เปิดเลยครับเปิดมาแค่เล่นนิดเดียวยังไม่ถึงชาปเตอร์ด้วยซ้ำมั้งแล้วก็ปิดนะครับก็ผมมองว่าเราซัฟเฟอร์ตอนนี้กับเราซัฟเฟอร์ในอายุ40กว่าผมว่าเรายอมซัฟเฟอร์ณตอนนี้ดีกว่านะครับดังนั้นก็สู้ต่อไปครับหากใครหลายคนที่ยังรู้สึกเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยผมก็มองว่าอยากให้บทความนี้หรือว่าพอดแคสต์นี้เป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่กำลังสู้อยู่แล้วก็กำลังพยายามอยู่กำลังที่จะบอกว่าพยายามหรือ work life balance แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้สักทีก็จะบอกว่าผมก็ไม่มี work life balance ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ